Кузьма Чорний вядомы сваімі раманамі «Бацькаўшчына, трэцяе пакаленне, зямля». Яго творы адлюстроўваюць лёс беларускага народа. Выстава «Недапісанае слова» прадстаўляе жыццёвы і творчы шлях пісьменніка. Расказала загадчык сектара Яўгенія Галіеўская.
На выставцы прадстаўлена более 250 дакументаў. Складаецца яна з трох раздзелаў. У першым раздзеле ад вытокаў да сталасці прадстаўлены яго творы. І трэба сказаць, што Кузьма Чорний – класік беларускай літаратуры, выдатны пісьменнік, рэаліст, майстар манументальнага эпічнага жанру, адзін з заснавальнікаў сацыяльна-псіхалагічнага рамана, сапраўдны знайца чалавечай душы. Стварыў такія вобразы, якія жывуць і сёння. Пражыў ён усяго 44 гады, але за такі кароткі час ён стварыў шмат апавяданняў, раманаў, п'ес, якія належаць да лепшых здабыткаў беларускай прозы і драматургіі. Яго творы глыбокія падумцы, простыя, правдзівыя і сардэчныя, вучаць любіць свой народ, сваю бацькаўшчыну, паважаць простага чалавека і яго працу, шанаваць сваю родную мову, багатыя здабыткі нацыянальнай культуры. Сярод прадстаўленых твораў апавяданні «Па дарозе», «Пачуцці», «Вераснёвыя ночы», «Вялікае сэрца», «Маленькая жанчына», аповесці «Лявон Бушмар», «Бацькаўшчына», «Сястра», «Земля», «Трэцяе пакаленне», «Пошукі будучыні», «Вялікі дзень» і іншыя. Дапаўняюць экспазіцыю манаграфіі і шматлікія артыкулы, якія раскрываюць жыццёвы і творчы шлях Кузьмы Чорнага. Пра пісьменніка пісалі Навоменка, Адамовіч, Тычына, Садченка, Вітка, Лыньков і іншыя. Вывучэнні творчасці Кузьмы Чорнага манаграфіі пісалі навуковыя работы і дысертацыі абараняліся таксама на творчасці Кузьмы Чорнага.
Выстава «Недапісанае слова» паказвае творчасць Кузьмы Чорнага ад самых ранніх апавяданняў да вялікіх раманаў, якія сталі класікай беларускай літаратуры. Расказала бібліятэкар Марына Чэчык.
У нашых фондах бібліятэкі знаходзяцца амаль усе творы, якія ён напісаў у 20-30 гады. І вельмі любіў свае родныя мясціны. І вось ён пісаў. Там жывуць усе мае персанажы, усе дарогі, пейзажы, дрэвы, хаты, чалавечыя натуры, пра якіх я калі-небудзь пісаў. Гэта ўсё адтуль, сапраўднае. Гэта пісаў Чорны пра Цімкавічы. Цімкавічы з'яўляюцца адным з старажытных населеных пунктаў Капыльскага раёна.
Творчасць Кузьмы Чорнага разнапланавая і цікавая. Гэта проза, драматургія, а таксама пераклады рускіх пісьменнікаў. Наша сапраўдная класіка і спадчына. Маргарыта Прохар для канала «Культура».